Uglavnom, znači, nastavljamo ovo večer sa Kološanima, gdje smo stali prošle nedelje. Prošle nedelje smo vidjeli prva dva stiha i govorili smo više o tome šta znači biti u Isusu, kako je dobro biti u Isusu. Znači, nova knjiga, Filipine smo ostavili za sobom, bio je zanimljivo putovanje. Sad nova knjiga, znači novi ljudi, nova pozadina, nova geografija, ali vreme je slično. Što je zanimljivo, Pavle piše ovo iz zatvora, isto kada je pisao Filipljane i Efežane, i kada je pisao, znači, ja ovo isto poslanicu piše, tako da uglavnom. Ali pročitamo prva dva stiha, da se podsjetimo najbolje kako ih čitamo, i onda krećemo iz trećeg stiha ove veče, i kaže od Pavla po volji Božoj, apostola Isusa Hrista, i brata Timoteja, svetima koji su u Kolosima, i vernoj braći u Hristu Isusu, milost vam i mir od Boga Otca našega i Gospodina Isusa Hrista. To su ni prošle nedelje. Vidimo ko je pisao, Pavle, apostol, znamo ko je, ako proučaš Bibliju, čovjek koga Bog koristi napiše dve trećine Novog Zaveta, koji je započeo mnoge crkve, apostole, poslanje, nije otišao sam, nego Bog ga šalje, crkva ga šalje. I uglavnom, vidimo kome piše, Kolosima. Kolos je grad, znači, u Maloj Aziji, danas pripada Turskoj, tamo je, uglavnom, mesto gde Pavle nikad nije bio. Bio je, ali nije on započeo crkvu, što je zanimljivo. Ali piše im pismo, govorit ćemo o tome danas. Znači, vidimo kome piše, kome, vidio sam njegov posan pozdrav, koji piše uvek, milostom i mir od Boga, Otca našeg, Gospodina Isusa Hrista. I tu uvek govorimo o ovom pozdravu, jel? Kad god proučavamo njegove poslanice, uvek stanem kod tih njegovih pozdrava i on razmišljam kako su dobri pozdravi. Milost vam i mir. Znači, želim vam milost i želim vam mir. Kad dobiješ milost od Boga, mir Boži dolazi automatski. Znači, to je nešto što dolazi na tvoj život nakon toga što dobije milost. To je povezano. Uglavnom, treći stih, idemo dalje. Prva dva stika smo ostali za sebe. Zahvaljujemo Bogu i Otcu Gospodina svojega Isusa Hrista, moleći se uvek za vas, čuvši vašu veru u Hrista Isusa i ljubav koju imate ka svima svetima. Za nadu ostavljenu vama na nebesima, za koje unapred čuste u reči istine evanđelja, koje je u vama, kao i u svemu svetu, i plodno je, i raste, kao i u vama, od onoga dana kada čuste i razumeste milost Božju u istini. Znači, Pavle u ovim stihovima, od trećeg stiha pa do osmog stiha, ovo je neki uvod. Prva dva stiha su, znači, definicije ko piše, kome piše i pozdrav, Pavlov. Ovo je neki uvod, znači, Pavle se zahvaljuje, uglavnom, Bogu, kaže, zahvaljuje se, moli se uvek za ove ljude, za Kološane. Uvek kada, znači, čuvši veru vašu Isusu Hristu, ljubav koju imate ka svetima. Znači, Pavle je čuo o njihovoj veri, čuo je o ljubavi koju imaju prema svetima. S time sam počeo danas. Pavle nije započeo ovu crkvu. Pavle ne zna lično ove ljude. Znači, nije bio tamo. Bio je u Kolosima, par puta je prošao kroz to mesto, mislim dva puta tačnije, ali nikad nije započeo tu crkvu, nije bio u tom zajedništvu. Što je zanimljivo. Bog koristi druge ljude, koristi tebe, koristi treće ljude, koristi kogod kaže, Bože, uzmi moj život i koristim. Kogod kaže, Bože, evo, hoću da živim za tebe, Bog kaže, hoću da te koristim, razumeš? Tako da Bog koristi nekoga drugoga, vidjet ćemo koga, da započne to zajedništvo. Ali meni je zanimljivo. Pavle nikad nije video ljudi, znači ne zna njihova lica, ne pozna ih lično i piše im pismo. Znači ima neku brigu za ljude koje nikad nije upoznao. To je meni zanimljivo, jel? I nekaj razmišljam, mislim, jedva da ja preživim dan, ja lično, ako razmišljamo se, molim se za mene. Molim se za druge koje znam. Znači, znam vaša lica, ali uglavnom, vi znate lice jedne drugome, molimo se jedne za drugoga. Kako to da se moliš za ljude koje ne znaš? Ali, To je deo hrišćanstva, nije. To mi zovemo, vidjet ćemo, Pavle ovdje zahvaljuje Bogu i kaže, moleći se uvek za vas. Znači, Pavle sad nedavno čuo o njima, znači nije pre 10 godina čuo o njima, nego sad nedavno, vidjet ćemo. I od kada je čuo, kaže Pavle, molim se, znači molim se za vas. Ne zna ih, lično se moli za njih. To je kao kad tebe neko ne zove, kaže, aj, molim se za mog druga, zove se tako i tako, molim se za mog rođaka, zove se tako i tako, bolestan je, molim se za, znaš, ajde moli se. Znači, ti ne znaš ko su ti ljudi, možda ih nikad nećeš vidjeti, ali jednostavno, to je ta zastupnička molitva da se molimo za ljude koje ne znamo. Jer, ajmešno, to je super, nije? Znači, ne znaš ih, ali moliš se za njih. Nisi tamo, možda su oni u Kaliforniji, znaš, možda su Bačkom Petrovcu, možda su u Mirgešu, možda su, razumiješ, nema veze gde su, nisi tamo, ali Bog koristi tebe dok se moliš za njih. To je meni neverovatno u hrišćanstvu, da Bog te koristi gde jesi, fizički, i Bog te koristi gde nisi fizički, dok se moliš za druge ljude. To nije neverovatno. Mislim, molitva je meni nešto stvarno alat koji je, naoko da je, ako bi mogu da opišem molitvu nekako banalno na ovom nekom nivou da razumemo, možda bih ga opisao kao neko oružje iz budućnosti. Znaš, uvek imaš neke filmove koje govore o budućnosti, kao, pa ima nešto što kao otopite, pa te transportuje na drugo mesto i molitva. Znači, onako, nije povezano sa mestom. Možda se moliš za ljude koje ne znaš. I Bog čuje, i Bog koristi tebe u životu ljudi koje ne znaš. I možda tebe nikad neće poznati, nego na nebu kao tek se ukapira šta se desi. Ako je Bog tebe koristi u životu njihovom i Bog je koristi neku drugu osobu koju ti ne znaš u tvom životu. Nije dobro? Pazi, Bog se koristi ljude u tvom životu koje ti ne znaš. Možda se danas moli neko za tebe i on će dobiti onako na nebu neku nagradu za to što se moli za tebe. I Bog odgovori na molitvu i blagoslovi tvoj život. Nevjerojatno, jel da? Zbog neke druge osobe, tako isto u tvojom životu. Tako da Pavle ovde nas čuje u Kološanima od Epafre, vidjet ćemo ko je on, i kaže, znači, molim se, zahvaljujem se Bogu i zahvaljujem se za vas non stop. Znači, zahvaljujem se Bogu za njih. Nema veze što nije Bog njega koristio lično. Pa šta, ne? Ne, mene Bog mora koristiti da bi se ja... Pa nema veze, Bog koristi drugi ljude. Bog ne koristi samo tebe, ne koristi samo mene, ne koristi samo posebnu grupu ljudi na ovoj zemlji, koristi svako srce koje, Biblija kaže da Božje oči idu oko zemlje i gledaju čije srce je pravo prema njemu, da je pokazao svoju, da je se pokazao jak kroz taj život. Šta to znači? To znači da neće koristiti samo tebe i mene, samo posebnu grupaciju ljudi, nego bilo koje srce koje je ispravno prema njemu. I to on zna, la. Ide, i to je znači izvan imena crkvi, izvan naš ljud, Bog koristi ljude, čije su srca ispravno prema njemu. Tako da, meni to super. Tako da, ja Pavle se molim za njih, i ne samo to, nego im piše pismo. Znači da ima teret za ove ljude, ne? I kaže, 4. stih, čuvši veru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate ka svim svetima. Znači, Pavle kaže, čuo je njihove vere. Ok. Ja onako razmišljam, kako možeš da čuješ nečiju veru? Jasno mi je, čuo je od Epafre, da veruju njih ljubav, ali da li vera može da se čuje? Znaš, to je dobro pitanje. Da li je vera stvar koja se čuje? Ili, kako da ne zovem, vera nije stvar. Da li možeš da čuješ veru, možeš da čuješ voz, možeš da čuješ avion, možeš da čuješ petarde, možeš da čuješ, mene, mogu da čujem tebe, ali veru. Meni je zanimljivo da vera ne mora da kaže ja verujem, razumeš? Ljubav ne mora da kaže ja volim. Vera i ljubav je nešto što radiš. Nije zemljiva. I onda automatski se čuje o tome. I onda se vidi, vidljivo je. Pa nije tako. Jer nešto zato Pavle dobro čuje, ali kako je Epafra čuo? Pa vidi njih, vidi njihov život, vidi da veruju, jel'a? vide da vole jedan drugoga. To nije nešto što je skriveno. Mi često pomešamo, mislimo da vera je nešto što nosiš u sebi duboko, nemaš, čuvaj tvoju veru. Nemaš, nuđeš u crkvu, razumeš, veliku mračnu crkvu i tu je unutra vera, razumeš, i onako je unutra nešto i onda sedneš i imao si veru. I odeš kući, imaš veru. Zanimljivo. To nije tako. Vera je, ako neko ima veru u sebi, jeste unutar mene, jel da verujem, to je nešto što ne može da ostane unutar mene. To je jedna od tih stvari koje ne mogu da budu samo u tebi i nevidljivo je. Tako isto je ljubav. Ljubav i vera ne mogu biti unutra u tvom životu, a da se ne vidi. Nemoguće. Ako je tako, ljudi koji kažu ja verujem, a s polja vidiš njihov život, jednostavno nema ništa što, gde možda kažeš stvarno ova osoba veruje u Boga, zašto hoda s Bogom, istupuje, ili volim nekoga, i osoba, znaš, nema ljubav, a ono što možda znaš da ono nema, fali ono što ne vidimo. Po onome što vidiš, možda kažeš da fali ono što ne vidi. Što ne vidiš, ono što je unutra u tom srcu. Pa Jakov nam kaže istu stvar, ne? Jakov kaže, ajde pokaži mi tvoju veru, ja ću tebi da pokažem, znaš, moja dela. I Jakov kaže, vera bez dela je mrtva. To je tako. Mislim, pazi, mogu da kažem verujem, znaš, okej. Ali ako nema ništa s polja, ako se ne vidi, kako može se govori? Tako da u Tomanske učestvenom stihu mi jasno, čuo je Pavla njihove vere, Epafra je čuo, video je, kako? Zato što žive. Zato što, znaš, ono što je unutar njih vidi se napolju, nije nešto skriveno, pošto ne može da bude skriveno. Kaže isto tako, ljubav koju imate ka svima svetima, kako se vidi ljubav? Znaš, jasno. Neko jednom rekao ima jedna pesma, tu uvek citiram, tu pesmu mislim, ne vjerujem da je puno ljudi čulo, ali to je pesma 80-ih, hrišćanska pesma, kaže da kada veruješ, to se vidi. Ne, izvini, kada voliš, to se vidi. Ja kad sam, zaljubljen sam dan danas, skoro sam rekao pogrešnu reč, i onda bi bilo svašta, zaljubljen sam dan danas, a sećam kada je otelje bila daleko, ja sam bio u Subotici, bilo u Segedinu, išla na fakultet, znači to je to bilo, ja sam bio više u Segedinu nego ovde. Ljubav se vidi. I vidjeli su, ja nisam normalan. Znaš, to je bilo realno. Znaš, a on kao, da, došli iz Segedina, jel da? Došli sam iz Segedina, razumeš ono? Znaš, dobro, sada mi je žena, znaš, super je, blizu smo, ali ista je situacija ako ode. Ne znam gde je bila, nedavno je bila u, negde su bili sa njenom mamom i sa sestrom, su otišli na par dana, ja sam udaran glavom u zid. Ja sam mislio da sam prevazišao iz to da ono kao, a razumeš ti tinerijski fazoni, naš emocije, ja sam sve već ono stabilna osoba. I onda ode na par dana, čisto naš mam bio rođen na njeno i naš provedu, naš odu na izlet, ja kući onako, razumeš, osim se ko pas koji zavija, razumeš, tamo ono, na planini, ko vuk neki, ko kretel s osim. Zašto, što unutar mene, ako, a, znaš, moja žena, volim, razumeš, i fali mi. Tako isto, znaš, voliš, to se vidi, ne? Znaš, voliš Boga, vidi se. Nije samo volim i pričam o tome, volim, verujem, nego se vidi s polja. Znači, Pavle kaže, čujem, zahvaljujem Bogu, jer čujem, znaš, vašu veru. Znači, s polje nije pasivna, tako isto ljubav nije pasivna, nego aktivna. I zahvaljujem se Bogu za to. Inako, jako zanimljiv opis ovog malog zajedništva u Kolosima, znaš, u toj male Aziji. Znači, ljudi koji žive. Znaš, ja ako hoću tebe da ohrabrim da znaš, živi. To što veruješ, znaš, živi. Znaš, nek se to vidi u tvojom, znaš, Biblija kaže da voliš Boga svim srcem, svim umom, svim svom dušom, i što kaže, svom snagom. Svom snagom to je ono što je, to su tvoje mišići. Znači sve ono što je unutar tebe, u tvoj mozak, razumiješ, tvoje srce, tvoja duša, da se vidi napolje. Nema veze što drugi misli, što drugi kaže. Znači da bude ono aktivna vera. da istupaš u veri, znaš, da budeš osoba koja voliš one koji su oko tebe, voliš Boga, to je znači, tako da kad neko govori o tebi, daleko si, možda si daleko koliko je Rim, gde je Pavle daleko od Turske, Malazije, i kad neko govori o tebi, da, čujem o njegove veri. Nisam samo čuo verbalno, da mi je rekao ja verujem, ja volim, nego znam, ova osoba je živi. Da, Bog, da je ovo opis tvojeg života, da je ovo opis mojeg života. Da, Bog, ne? Znači, da je to tvoj život. Vidi se. I znaš šta onda? Ne moraš da govoriš ništa. Odmjeno. Ne moraš da govoriš ništa. Drugi će da vide ono što je unutra u tvom srcu. Vidjet će tu ljubav, vidjet će tu veru i možda ćutiš. Ali onda tvoj život govori. I to su poruke koje niko ne može da ignoriše. Niko. Kada kažemo nešto, to može neko da zaboravi, ovo ono, ali kada neko vidi tvoj život, kada vidi da za Isusa si spreman da uradiš sve, šta trpiš za njega, kada se vidi tvoja vera, to su stvari koje su nevjerovatne. Tako da, dobar opis ovog zajedništva, jel da? Imamo dobar uvid u ovo zajedništvo kroz ova dva stiha, u suštini, u stvari kroz ovaj jedan stih. Dalje, peti stih kaže, znači ovo je dalje povezano s trećim stihom, znači, zahvaljujemo se Bogu, znači, molimo se za vas, šta se još zahvaljujemo? To što smo čujemo o vama, o vašoj veri, i to što, peti stih, zahvaljujemo se za nadu ostavljenu vama na nebesima, za koju unapred čuste u reči istine evanđelja. Znači, mi se zahvaljujemo, kaže Pavle, znači, kad se molim za vas, zahvaljujem se Bogu i za to, za nadu, znači nada, koja je ostavljena vama na nebesima. Nada je nešto što je povezano sa budućnosti, jel? Nada je nešto što nije ispunjeno, nada je nešto što očekujemo, nada je nešto čemu težimo. Inače ne je bila nada. Nada je nešto što je nedovršeno. Znači, priča koja nije dokrečena. Nada je, čekaš. Jel onako, još samo malo. Kaže Pavle, zahvaljujem se Bogu za tu nadu ostavljenu za vas na nebesima. Pavle govori o nebu. I zahvaljuje se za njih, pošto ta nada je ostavljena za njih na nebu. Bukvalna, znači ostavljena je dobra reč, bukvalna grčka reč ide još dalje. Kod mene kaže ostavljena, nada koja je ostavljena za vas na nebesima, ali grčka reč ide još jedan stepen dalje, još jedan stepen dublje, zato volim stvarno tu dubinu grčkih reči, grčkih izraza. I uopšte se ne čudim zašto je Novi Zavet napisan na grčkom. Ozbiljno, uopšte se ne čudim. Te reči su mi nevjerojatne. Uglavnom, znači nešto što je ostavljeno za tebe unapred. Znači, možda moderna reč bila rezervisana. Pavle kaže, zahvaljujem se Bogu za nadu koja je rezervisana za vas u nebu. Nešto što je rezervisano, to je, na primjer, ideš u restoran, kažem, nazovem neki restoran, da rezerviše mesto, pošto nema mesta u tom restoranu. Uglavnom, nazovem, kažem, dobar dan, u petak, u 5 sati, bit ću tamo, treba mi dva mesta, znaš, treba mi dobro mesto, treba mi mesto koje je lepo mesto. Imate dobru hranu, hoću da imam tamo. Dobro, gospodine, u 5 sati vi ste naša mušterija, znamo se, dogovoreno je to i tamo mesto je rezervisano za vas u 5 sati. I ne stavi tamo neki znak na sto, rezervisano. To je moje mesto. Jel'a? To je rezervisano, ja nisam tamo, ali rezervisano je u petak u 5 sati. Ako ti hoćeš sedneš na moje mesto, odeš tamo, sedneš, razmišljaš šta me briga tu, šta, kako me nerviraju ove etikete. Ja sam iznad toga. Baciš to, dođe kelner ili ne znam ko, naš, kaže ti, gospodine, ovo tu ne možete sest, idite tamo na drugo mesto, što ovo pripada nekome, to je toj osobi koja će doći evo za 5 minuta. Znači, neko ne može doći na to mesto pošto je tvoje. I to je ono što Pavle ovde kaže. Zahvaljuje se Bogu za njih tamo daleko, koji nikad nije upoznao fizički, za to što je rezervisano, za tu nadu, rezervisanog mesta na nebu. Znači, na nebu imate mesto. I hvalim Boga za to što je vaše. Razumiješ lepotu? Znači, Pavle, neki način se zahvaljuje to što su oni vernici i što su Božije. Što ima na nebu mesto koje je za njih. To je Isus rekao učenicima, ne? Ako hoćeš kući pogled Ivanovom evanđelju u 14. glavi, gde to je 15. stih, ja mislim, ili 10. stih, uglavnom, Isus govori, idem da vam pripremim mesto. Da nije tako, znaš, ne bih vam rekao, uglavnom, u kući moga ocenja puno mesta, idem da vam pripremim mesto, tamo gde sam ja, budete i vi. Sad sam s vama, idemo da doću ponovo po vas, da budete tamo gde sam ja. Put znate. Ne znam put. Koji je put? Ja sam put. Ja sam put istine i život. Niko ne može doći do Boga samo kroz mene. Znači, ja sam put do tog mesta, do Boga. Uglavnom, o tome Pavle ovde govori Kološinima. Hvala Bogu što imate mesto. Jer ravnično, hvala Bogu što se odnosi na tebi i na mene. Ako veruješ Isusa, znači da jesi, naravno si rođen, Boži si, i mesto je rezervisano na nebu za tebe. Koji razlog da se raduješ? Koji razlog da zahvaljuješ za to, ne? I ne samo za tebe, nego i za druge ljude koji su hrišćani. Mesto je rezervisano. To znači ovako. Sad ovo isto banalan primer, ali da ti bude jasno. U kući moga oca ima puno stanova, kaže Isus, jel da? Znači ja razmišljam, zamišljam, kao da nam bude slikovito u glavi. Ako odeš, ja zrim na prozirci, nažalost, ako odeš tamo, na to mesto, moja zgrada, znaš, imaš imena vratima. Šta to znači? To znači da ta porodica živi ovde. Mi kad smo se doselili, bile pogrešne imena vratima. Znači, oni koji su živjeli tamo pre, njihovo ime ostalo, ja sam rekao, neću da menjam, to briga me. Može ona, pa kako, ne može na vratima, drugo prezime, kao, ne znam, ono i žena i dete, kao, joj ravnično super, boš mi drago, boš mi briga, znaš, i onda došla komšnica, gospodine Starčević, ja se smijem, kao, kako mi super, ono, to baš dobro. Uglavnom, znači, nema ništa na mojim vratima, nije bitno, ali svako, znaš, prilike, skoro svaka vrata imaju ime i prezime, znači, čije je to, ko tamo živi, da je pod, da je njegovo, da li nije bitno. A ravni se tome, na nebu, u kući mogu ocenja puno stanova, znači idem da vam pripremim mesto, jedno je vaše, znači na nebu ima jedno mesto koje ima tvoje ime. Razumeš? Rezervisano je za tebe. Znači ako neko hoće da uđe tamo i nisi ti, on ne može da uđe, to je tvoje. Pazi, tu na zemlji stani, kuća je blagoslov, ali nije ništa upoređeno sa kućom sa stanom u nebu koje te čeka. Ne, ovo će proći. Proći će i to jako brzo. Tako brzo da ne, na, bile kaže da ovaj život kao dah jedan, kao slava ovog života se pojavi kao cvet jedan, kao trava i onda uvene, znači brzo prolazi. I onda imaš nadu, sad se nadaš tome za to mesto u nebu, za to mesto koje je rezervisano za tebe, koje te čeka. Znači, Pavle se zahvaljuje Bogu i za to, što ih čeka mesto. Tako isto, hvala Bogu što jedno mesto iz mene je rezervisano. I ne zanima me gde je, samo da je unutra, znaš, kada pođeš tu kapiju, razumeš, uđeš unutra u nebo, tamo je jedno mesto. Tako isto jedno mesto je tvoje. Koji razlog da možeš se zahvališ Bogu za to, ne? Tamo je, tvoje ime, razumeš, piše i ne znam kako, uglavnom, to je tvoje. Rezervisano je. Niko ne može da ode tamo, samo ti. Zašto veruješ u Isusa? Pa bez veze, dosadna tema. Ne, pa nema bolje teme. Nada je. Znači, danas u našoj životu je to još nada, stvar budućnosti. Čekamo, vapimo za time, ali uskoro će biti ono sadašnjost. Više nije stvar vere, nade, nego je realnost. Jedva čekam taj dan. I pa se zahvaljuje, nada, ostavljena vama na nebesima, za koje napred čuste, to je drugi deo petog stiha, u reči istine evanđelja. Znači, ovo napred ili unapred. Znači, još nismo tamo, još niste tamo Kološa, ništa u nebu, znači niste u tom stanu nebeskom, još je nada, i hvalim Boga za tu nadu koju imate. Uglavnom, Unapred ste čuli za to mesto, rezervisano za vas na nebu, u reči istine evanđelja. To je evanđelje, jel da? Evanđelje ili kada prevedeš na srpski dobra vest. Ima puno dobrih vesti na zemlji, ima puno loših vesti na zemlji. Uglavnom, najbolja vest koju možeš da čuješ da večno ćeš biti sa Bogom. Mislim da bolje, realno kad razmišljaš, bolje vesti nema. Kada odeš odavde s ove zemlje, otići svako, bit ćeš večno sa Bogom zato što je Isus platio za tvoje grehe. I ako veriš u njega, to je to. To je dobra vest. Jako jednostavno, može dete da ga razume. Nije komplikovano, čisto. Znači, u toj, kaže Pavle, u tim rečima evanđelja, u toj reči istine, ste unapred čuli, znači pre vremena, još niste tamo, još niste u nebu, pre nego što čuli ste unapred o tom mestu. Pa to je to, ne? Evanđelje nam govori o tom mestu. Govori tebi, govori Kološanima, kroz evanđelje su čuli o nebu. Kaže, dalje sad Pavle opisuje malo evanđelje, dobra vest, 6. stih, koja je u vama, znači čuli ste prvo, kaže Pavle, veruju, normalno videli smo, kaže u vama je, znači nije spolja, nego je već u njima, kao i u svemu svetu, i plodno je, i raste, kao i u vama, do onoga dana, od onoga dana kako čuste i razumeste milost Božju u istini. Znači, Pavle kaže, to je evanđelje u vama, čuli ste ga, ušlo je u vas, i kaže, u vama je kao što je u celom svetu. Jer, mišljam, znači, Pavle piše ovu poslanicu neke, ali recimo, 60. godine nove ere, isto kao kada piše Efežane, isto kada piše i Filipljane, isto kada piše i Filemona. Uglavnom, ono što mi je zanimljivo da Isus je umro i uskrsnuo recimo oko 30. godine nove ere. Prošlo je 30 godina od onda, kada Pavle piše ovo, i kaže, ovo je evanđelje u vama. Čuli ste preko tog evanđelja o nebu, u vama je, ali u celom svetu je. Znaš da ovo nije, prvo sam mislio kao da, simbolično je, Znaš da nije. Znači, tadašnji svet obuhvata, znači, taj civilizovani svet obuhvata Rimsko carstvo. I Pavle je deo toga. Izrael je deo toga. Uglavnom, jako mi zanimljivo, za 30 godina celo Rimsko carstvo je čulo evanđelje. Meni to je neverovatno. Kad razmišljam o resursima koji su imali u ovom vremenu, da nisu imali telefone, nisu imali kola, nisu imali avione, nisu imali kompjutere, znaš, komunikacija je bila jako teška, nisi mogao da šalješ, razumiješ, slao si pisma kao ovo, ali trebalo je mesec dana da stigne, tako da, ono, ajde, molim te, kupi mleko. I za mesec dana kupi, pa sad već ne treba, sad već smo popili 60 litara mleka, znaš, svaki dan po 2 litre toko mesec dana. Uglavnom, naš poruk je kasniji, ne znam, uglavnom razmišljam, divim se kako sa malo hrišćana, sa malo resursa i tako puno bilo urađeno u tom vreme. Ozbiljno. Danas ima više hrišćana nego tada. Realno, ne? Mislimo kao, ne, razumeš, pogotovo u Srbiji ili ko zna. Ne, ima više hrišćana, ima više načina se komunicira evanđelje i opet nekako, znaš, kada uporedim vremena, znaš, onako, a nije mi jasno kako su uspeli. Ali, znaš, znam da Bog može. Možda često radim mišljam danas, zato što ljudi jednostavno, znaš, nemaju srce kao Pavle. Pavle u Rimljanima, u prvoj glavi, kaže da ja se ne stidim evanđelja, zato što je sila za spasenje svakome ko veruje, najpre jevrejnu i grku, i onda posle toga kaže da a kroz evanđelje dolazi osuda na svaku stvar koja se čini u mraku. Znači, ono što Pavle kaže, ja se ne stidim evanđelja, zato što u njemu je sila za spasenje, s jedne strane, a u tom evanđelju isto tako sila za osudu. Evanđelje je moćna stvar. Moćna stvar. Znači, na meni, na tebi je samo da ga kažeš. Možda razmišljam često do toga što hrišćani jednostavno se stide toga, pa hoće da, znaš, da budemo priznati, pa da drugi ne znaju da sam ja sad baš kakav jesam, pa neko, ajde prećutim to da me pravo prihvate i ne znam. Znaš šta? Samo kažeš evanđelje. Pazi, ništa, ne treba nikog da mučiš, ne treba da ga staviš na zemlju, razumeš, s pištoljom i kao, priznaj Isusa ili... Nego mu samo kažeš, e, Bog te voli, znaš, samo trebaš da veruješ u Isusa i spašen se. Biđeš u nebu kada odeš odavde. To je evanđelje. To je sve. Par rečenica. To kažeš kroz ljubav i uradio si svoje, razumeš. I te reči će da spasu dušu ili će da osude dušu. Neverovatna sila je u tim stvarima. Možda zbog toga što često se ne govore te reči. Znaš, zbog nekog razloga. Uglavnom te ohrabrujem da budeš osoba koja imaš otvorene oči, znaš, gde god da možeš da kažeš tih par reči. Ja volim. Znaš, Bog nekad otvori vrata, nekad ne otvori vrata i ne kažem da treba siliti, znaš, da budeš ono kao moram i sad ću ja biti neko. Nego, znaš, moliš se i Bog će otvoriti vrata. Vidjet ćeš. Da će, pitat će neko pitanje, znaš, i ne moraš puno da pričaš. Par reče dosta. I uglavnom, znaš, neka Bog kroz evanđelje koje tako silno rade. Uglavnom, možda bi toga su išli i govorili su, razumeš, tako da 30 godina evanđelje otišli nekako prepravilo Rimsko carstvo. 30 godina. Mislim, neverovatno. Neverovatno. Kratko vreme, 30 godina je kratko vreme. Puno urađeno. Ne znam šta bi uradili da su imali kola, kompjutere, da su imali avione. Ne znam šta bi onda uradili hrišćani u ovom vremenu. Pazi, ne znam, ne govorim o smislu da osuđuje nekoga, nego se divim, razumeš, ono, kako je radikalno. Nije ni čudo da Isus rekao učenicima, vi ćete raditi i veće stvari nego ja. Znači, često mislim kao, pa kako to, mislim, Isus je spasitelj, ali kada govorimo, znaš, nekako o veličini dela, koliko Isus je uradio najveće delo, nema većeg spasenja kroz njega, pošto je Bog, znači nema priče, ali i bio u Jerusalemu i dosegao je 12 ljudi te učenike koji su otešli dalje. I Bog je kroz njih dosegnuo Rimsko carstvo i danas kroz tebi i kroz mene hoće da dosegne svaki deo zemlje. Evanđelje ide, kaže Pavle, radi, razumiješ? Ide i u vama je, kao što je u celom svetu, plodno je. Plodno je. Evanđelje kao seme. Seme odeš, baciš ga, razumiješ, negde, i aj zdravo, i zaboravi na njega. Umre to seme, razumeš, dođe kiša i raste, razumeš. Tako i evanđelje. Kažeš nekome, možda ga nikad više ne vidiš u životu, a si podelio s njim tu dobru vest i ona je plodna. Ona donosi plod. Da li je osuda ili je spasenje, to je već na srcu u koje to evanđelje padne. Ali koji je blagoslov? Znači, plodne raste, kaže Pavle, kao i u vama. Znači, u vama, vi ste čuli, u vama je i u vama raste. Od kada? Od onda, od onoga dana, kako čuste i razumeste milost Božju u istini. Nevjerojatne stihove. Kada je evanđelje postalo plodno u njihovom životu? Kad su počeli da veruju, jel la? I onda posle toga vidimo, znači, neke stadijume kako ta reč Božja ulazi u nas. Dođe naš mozak, kaže Pavle, kada razumeste. Znači, kada je došlo u vašu glavu. I onda kada ste, kako čuste, u stvari, izvinite prvo, znači, došlo do vaših ušiju, onda je došlo do vaše glave i ukapirali ste milost Božiju u istini. Kad čovjek ukapira milost Božiju u istini, ta osoba je nezaustavljiva, jel da? Iako mogu zamisliti da čovjek vanđe, ako ide, ako imaš mapu Rimskog carstva. I evanđelje koje se širi obeležavaš sa plavim flomasterom kao neka mrlja, razumeš, u Rimskom carstvu. U Jerusalimu je prvo i onda se širi ta mrlja, razumeš, ide puh, puh. Kada život koji je bio osuđen, život koji je bez radosti, bez Boga, kada je ta osoba preplavljena milošću, znaš, a, to je evanđelje, onda radi, ne? Evanđelje donosi tu milost. Evanđelje, u evanđelju je milost. Kada neko prihvati evanđelje, dobijem milost. Zato Pavle kaže, znači, kada ste čuli, kada razumeste blagodat Božju u istini. Kada razumeste milost Božju u istini. Uvek govorimo o milosti, znači, danas neću, ja mislim, odzidemo dalje, zato što tu mogu da stanem, ali uglavnom, ne znam zašto neko ne može da prihvati milost. Ne prihvatiti Božju milost je nešto najgore na planeti Zemlje. Zašto preko te milosti smo spašeni, ne? Evanđelje, znači Pavle kaže, došlo je do vas, evanđelje, došlo je u vaše srce, u vaše uši, ukapili ste milost i postalo je plodno, razumeš? Kroz evanđelje milost radi. Milost je, ako bi rekli da je evanđelje na neki način oružje, puška, jel'a? Ja bih rekao da je municija toga milost. Ideš, govoriš evanđelje, šta govoriš? Govoriš milost drugima. I kada prihvate ta milost, ukapiraš tu milost u istini. I koji je blagoslovljen život koji hode u toj milosti. Milost znači da milost je Božja nadprirodna naklonost ka tebi. Da te Bog pogledao i rekao je, opraštam ti. I ti kažeš, hoću, prihvatam, verujem. I opraštam se. Ja ne znam, ima lepše toga da znaš da ti Bog oprostio. Mene oprostio, tebi oprostio. Tako da koja radikalna poruka je poruka evanđelja? Milost. Jako volim da govorim drugima milosti. Uglavnom, znači to je, 7. stih kaže, kao što i doznaste od Epafre, ljubaznoga našega drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov, koji nam javi vašu ljubav u duhu. Znači, kao što i doznaste od Epafre je osoba koju je Bog koristio da Kološanima čuje evanđelje. Znači nije Pavle je prošao par puta kroz ovaj grad, ali nikad nije propovedao evanđelje na tom mestu. Bog je koristio drugu osobu. Tako isto, Bog koristi tebe na jednom mestu, koristi drugu osobu na drugom mestu. Nije te Bog pozvao da odeš i da budeš na svakom mestu, nego te je pozvao na neko posebno mesto, jel da? Tako isto, Epafru je Bog pozvao u Kolose. I oni su čuli od njega evanđelje, znaš, ušli u njih i plodno je, i sad veruju i Pavle se zahvaljuje Bogu za njih, zato što, znaš, na nebu imate mesto, jeste verujete u Isusa. I Pavle kaže, evo, čuli ste to od Epafre, kaže, koji je naš ljubazni drugar u služenju, znači on služi kao što mi služimo, koji je za vas verni sluga Hristov, znači za vas je posebna sluga Hristov, i kasnije ćemo vidjeti da on je donio tu poruku kod njih, čemu sam govorio, koji nam javi vašu ljubav u duhu. Znači, Pavle je u Rimu, Kolosi su negde u Maloj Aziji, ovaj Epafre završio u Rimu i kaže, Pavle, on nam je javio o vama. Zanimljivo. E sada, ako malo nam tu nije jasno kako dalje on otišao u Rim da razgovara s Pavlom, ali ako pogledaš kući, ako hoćeš pogledaj Filemonu, poslanicu, 23. stih, možda vidiš jedan jako zanimljiv detalj. Filemon je isto pisan u ovom vremenu iz zatvora, Pavle je u zatvoru u Rimu, ista posljedina kao Efežani i Filipljani. Uglavnom, zanimljivo da ovaj Epafra je zajedno sa Pavlom u pritvoru, u zatvoru. Na kraju nešto jako zanimljivo. Znači, nije Epafra otišao da nađe apostola Pavla, nego ne vjerujem da je krao, da je zbog toga u zatvoru. Nego sam ubeđen da je zbog evanđelja tamo. Pavle je u zatvoru zbog evanđelja. Jel'a? Kasnije vidimo da Pavle pojavno neće biti samo, ima drugi hrišćane koji su s njim. Što mi je zanimljivo. Znači, ovaj pastor ove crkve je u zatvoru sa Pavlom. I sad ja, narka, čitam ovakve stihove, u glavi odmah imam scenariju, stvori mi se cijela predstava, razumiješ, pozorišna. Uglavnom, znaš, mogu da zamislim. Pavle je u pritvoru, tamo sedi, tamo su tetovirani veliki, razumiješ, neki ćelevi, razumiješ, kriminalci, tamo je Pavle, tamo su još neki drugi ljudi i razgovaraju jedno veče, zašto ti ovde? Ja sam tu zato što sam ukrao sam, znaš, denare, i ukrao sam srebrnike, ukrao sam tamo nešto. Ali nisam kriv, stvarno, pa niko nije kriv u zatvoru, jel'a? Ti zašto si tu? Druga osoba kaže, pa ja sam rekao nešto protiv Cezara i čuli su to, nekome je otkucao Cezar, evo sad sam tu i čekam, bit ću razapet, razumiješ, ubit će me na kraju. Zašto ti tu? I dođe red do Epafre, ja sam tu zbog evanđelja, ja sam pastor u Kolosima i Pavel gleda, ozbiljno, ja sam tu zbog evanđelja, no ja sam bio u Jerusalemu, ja sam Pavle, i on kao upoznaju se, ti si apostol Pavle, možda nije tako bilo, razumiješ, ali sve glumimo, no? Ti si taj veliki apostol Pavle, čitao sam tvoju poslanicu Rimljanima, ne, nije, ali, znači, znam, čuo sam o tebi, tebe su poslali iz naš crkve iz Antiohije, ti ideš, putuješ i govoriš evanđelje, a, ti si bio proganjan crkve i, da, to sam ja, ti, ja sam pastor u Kolosima i, tako da mogu da zamislim situaciju. I onda, naravno, kako pričaju, naš, ovaj, Epafra izlije svoje srce i počne da govori o crkvi u Kolosima i Pavle čuje o njima i razmišlja, hvala Bogu, vernici, i onda čuje od njega šta je problem u toj crkvi, uglavnom, to je point ove poslanice, mogu zamisliti, znači, ovaj čovjek mu kaže, ja, ovo našoj crkvi, našte probleme, šta? Došli su gnostici, zamisli, znači, Bog je započeo crkvu, govori me, vanzije, spasu se ljudi, vole Isusa, i dođu gomila pametnih ljudi, koji se bave filozofijom, dođu iz Jerusalema, neki koji su Jevreji, koji su neki gnostici, dođu neki koji se bave filozofijom i napadu našu zajednicu sa lažnim učenjem. I šta sad da radim, Pavle? Ti mi reci. Ne mogu ništa, tu sam u zatvoru, razumeš, evo, zatvorili su me jadna crkva. I Pavle kaže, znam šta da radim. Pazi, ovo nije, ovo je, znači, samo da vi razumete šta se dešava. Znači, možda nije bilo ovako, sigurno nije bilo 100% ovako, ali da razumete. Znači, ovo je moja režija, uglavnom. Pavle kaže, znam šta da radiš, ajde, napisat ću im ja pismo. Znači, znam. Evo, pisam pismo Filipanima, naš Efežanima, naš uglavnom, ajde, napišem pismo tamo, znači, da ih ohrabrim, hoću da pišem njima, volim ih, oni veruju. Tako da Pavle im piše ovo pismo iz zatvora i govori protiv filozofije, protiv gnosticizma, protiv lažnog učenja. Tako da vidjet ćemo dosta zanimljivih stvari u ovoj poslanici. Pavle ne govori o tim stvarima, govori o istinama koje se suprotuju tim lažnim učenjima. Tako da je zanimljiva poslanica. Ali mogu zamisliti, sad ponovo vratimo se malo, znači, ovoj pozorišnoj predstavi koja mi je u glavi nekako. I ne znam, ali da li se ti pitaš kada ti se dese čudne stvari, na primjer, Epafra u zatvoru, razmišljam, da li se on pitao, Bože, zašto sam u zatvoru? Ne znam, znaš, možda nije, možda je, ali ja razmišljam, nije svako kao Pavle. Razmišljam, nije svako onako hrišćanin koji, znaš, idemo i nema sumnje, razmišljam, sve, ja bi se pitao, Bože, zašto mi se dešava ovo? Mislim, deca mi se manje stvari u životu i pitam se, Bože, zašto? Ti ne? Zašto se ovo dešava baš meni? I mogu ja zamisliti, Epafru mora se pitati kao zašto? I završu zatvor u Rimu sa Pavlom. I onda, znači, Pavle pošle poslanicu u Kolose, koji su odgovorili na ta pitanja, koje možda on ne može da odgovori, ali otko znam, i možda mu je onda nekako palo, razumeš, možda završila ta misterija, to pitanje u njegovoj glavi zašto. Pa znam, Bog me doveo ovde, zbog evanđelja, ali se sretnem sa Pavlom. Razumeš, i evo, nekako Bog na ovaj čudan način, znaš, će da iskomunicira, to je moje crkvi tamo, te istine, i Bog će da ih ojača kroz ovu poslanicu u kojoj danas mi čitamo, razumeš. Tako da, pazi, znači, možda, ovo je sve možda, ali jedno je sigurno, šta se dešava tebi i meni. Mi često pitamo zašto, jel da? Znaš šta, nekada, baš da s nekim pričam neki dan, kad je Isus rekao učenicima, kad je prao noge učenicima, sećate se? Znači, skupio ih je i uze, počeo da im služi, i Petar mu kaže, meni da pereš noge, nema šanse, ti. I njemu Isus kaže nešto zanimljivo. Ono što sad radi ne razumeš, a će shvatiti jednom. Mogu znam, mislim, Petar, ako se češ, razumeš kao, šta ovo znači stvarno? A stvarno, šta ovo znači? Isus služi. Da Isus tebi ne služi, Petre, ti ne možeš da preživiš ovaj život. Samo sad on to ne razume, jel? Razumeće kasnije. Možda ne bi ni ja shvatio, razumeš, Isus, ti meni da služiš, Isuse, pa ti si učitelj, razumeš, ja trebam tebi da perem noge. Ne. Znači, ja tebi ne služim, ti ne mogu da preživiš život bez toga. Sad ne razumem, ali sigurno je kasnije ukapirao, ne? Bez Isusa ne mogu. Isusa, operi me danas. Znači, operi mi noge, hodam u ovom životu, isprljam se, padnem. Isuse, sad nisi tu fizički s nama, ali operi me duhovno, razumeš, služi mi. Uglavnom, sigurno ukapirao kasnije. Ja mišljam, Epafra je možda, ako je ovo scenario u njegovom životu, ukapirao kasnije kad su se sve ove kockice spojile u njegovom životu, jel? I nekada mi ne kapiramo stvari. Nekada ne razumemo zašto se dešavaju stvari, zbog toga što nisu sve kockice na mestu. I šta onda? Čekaj. Čekaj da svaka kockica, slagalica, na svaki deo slagalice dođe na svoje mesto. I bit će ti jasnije, bit će ti jasno šta Bog radi. Ja mislim da Bog hoće da neke stvari možda nećemo razumeti nikada, ali većinom stvari mislim da Bog želi da nam govori, razumiješ jasno. Mislim, hodaš s njim, znaš, moliš se njemu i hoće ti kaže stvari, lično tebi. Evo, ovo se dešava, ovo radim, hoću tebe da napravim to. Sad si ovo, hoće da... Uglavnom, možda ako ideš kroz vreme da ne razumeš zašto se dešavaju stvari, nije Petar razumeo, znaš, kasnije ćeš razumeti. Znaš, baš sam s Ivanom se razgovaram, mislim, u sredu o tome, znam se setio. Uglavnom, ne razumemo i ne volimo to vreme, kao što ne volimo da hodamo u veri, jel'a? Volimo kad je sve ispred nas crno-belo, raspored časova i znaš sledeće 10 godina šta se dešava, ali opet Isus kaže, ono što sad radim ne razumeš, a ćeš razumeti kasnije. Nekada ta izjava je realna i u tom je u mom životu, ne? Mislim da u Epafrinom životu je možda bila realna. Možda nije to bio scenario, ali čisto da stanemo ovde i na sledeće nje da nastavimo da poručujemo poslanicu. Ako ne možeš da spojiš sve kockice u tvojom životu sada, nije ti jasno šta se dešava, šta Bog radi. Pitaš Boga zašto i ne znaš. Čekaj, nemoj da... Znaš, nemoj trčiš pred rudu, mi to kažemo. Ne znam šta znači ta ruda. Ruda čokolade ili rudnik ili... Uglavnom znam da ne trčim, ne znam, da se ne razbijem. Nemoj trčiš nigde. Smiri se, razumiješ. Bog ne kasne, Bog te voli, ima dobre stvari za tebe. Uglavnom, bit će ti jasno. Polako, bit će ti jasno vremenom. Bog će da ti razjasni stvari u tvojom životu. Uglavnom, ako sad ne razumeš, razumet ćeš uskoro. Tako da, ajde, znači s ove par stihove koje smo videli ove veđe, stanemo ovde, ne idemo dalje. Mislim, posljednica je stvarno nevjerojatno bogata, tako da sljedeće nedelje ćemo da vidimo Pavlovu molitvu za njih, njegovu zahvaljivanje za njih, znači zapisao je to, ja molim se ovo za vas, zahvaljujem se ovo za vas, jedna ćemo da vidimo kao govori o Isusu, i to na poseban način, u veličini Isusa ko jeste. Mislim, ja mislim da ovi delovi su u Novom Zavetu jedan od neverovatnih opisa Isusovog božanstva. To ćemo da vidimo, znači, uskoro, možda sledeće nedelje, ako stignemo oko jedno za dve nedelje ili možda sledeće godine. Uglavnom, stanemo ovde za ovo veče, ja se molimo za kraj. I Bože, stvarno, nijedan ne razume stvari, i šta onda? Bože, svako ne razumemo, Bože, koliko stvari ne razumemo i funkcioniš i dalje. Ne razumem kako srce kuca, kako mozak radi, ne razumem kako oko funkcioniše, ne razumem kako se zemlja okreće oko sunca, ne razumem gravitaciju i opet ne odletimo sve vjer, Bože. Bože, ja te molim da ti verujemo, Bože, da stvarno hodamo u veri, da nikad ne želimo da zamenimo veru sa znanjem, sa razumevanjem. Ili kao što u ovoj knjizi piše, taj gnosticizam, ta filozofija, to znanje, da ne, nikad ne zamenimo veru sa znanjem, nego ti verujemo, Isuse. Bože, samo hvala ti na tvoju reči, Moje, hvala ti što nas učiš, što nas ohrabruješ, hvala ti što držiš naš život u tvojoj ruci, što si ti u kontroli, nismo mi. I Bože, što nam govoriš. Bože, ja te molim, Bože, pokaži nam stvari, Bože, vodi nas, ti nam govori.